Du hører nå på en podcast fra Betania Nigeland.
Så flott å se dere. Veldig stas å komme til Vigeland. Jeg ser meg rundt og ser noen kjente fjes som smiler flott, og det veldig oppløftende så bra. Også det mange fremmede. Veldig fint å se dere alle sammen. Jeg har vært her for, jeg tror kanskje det var et par år siden, jeg var her og talte. Og siden den gang så har jeg hatt gleden av å bli kjent med flere av dere. Vi var en gjeng på Solstrand og fikk være sammen med mange herifra. Og det setter jeg veldig pris på. Eller vi som menighet og flokk setter pris på å bli bedre kjent med dere. Og jeg tror det ligger mye bra samarbeid fremover som kan være vinn-vinn for alle sammen. Så det veldig bra. Kort om meg, for hvem dette mennesket som står her? Jeg heter Ingvild Fossforgard. Jeg opprinnelig fra Lyngdal. Og bodde der sammen med... Oi! Bodde der sammen med min mann, Seinung, og fem barn, inntil 2018. Da opplevde vi veldig sterkt at Gud kalte dere til å flytte til Åseral. Og det må liksom være Gud, når noen velger å flytte, tenker du nok, og det helt riktig. Åseral jo fint å reise på hytter, ikke sant? Men jeg jo Lyngdalsjent, jeg skulle bli Lyngdal resten av livet, og vi hadde den perfekte plassen, og alt var helt strålende. Og så kjenner vi at vi skal flytte til Åseral. Og det legger seg til rette på alle mulige og umulige måter, sånn at vi lander der i 2018, med hus og heim og barn og full pakke. Og nå er jeg pastor i Betania Åseral og Betesta Eiken. Og utover de fem barna så er vi nå faktisk blitt besteforeldre. Så da kjenner jeg at jeg begynner å bli voksen. Det er jo også en ting. Jeg liksom vender meg til tanken at jeg ikke er så ung lenger. Men ja. Og så har jeg jo faktisk fått et verv nå i senere tid. Så jeg representerer dere, eller representerer de frie som flokk inn i lederrådet til Pinsebevegelsen. Så det kan dere jo få lov å benytte meg av hvis det er noe dere tenker at dette er viktig for dere. Dette synes Betania Vigeland er viktig. Så bruk meg gjerne. Veldig åpen for innspill. I det daglige så treffer jeg masse mennesker som forskjellige plasser i livet. Og jeg kjenner at jeg brenner så for å snakke med folk om tro og mangel på tro. Eller hvorfor og hvordan. Og gi folk et sant bilde av hva dette egentlig handler om. Hvem er Jesus, og hvorfor skal vi forholde oss til dette, og hva er han å tilby til ditt liv? Og det har jeg lyst til å snakke litt om i dag også. Og jeg håper at du kan få med noe med deg hjem, som du kan få lov å reflektere litt over, og ta noen retningsvalg i ditt eget liv. Jeg begynner med å be en bønn. Takk, Jesus, for at du er her. Det er du som vil snakke til oss. Takk for at du ser den enkelte som sitter her. Takk for at du ikke kommer for sent, som vi ble minnet om i dag. Du ser en flokk som er fin som flokk, men det er jo også enkeltmennesker her, med behov, med sine liv. Du er der. Takk for det. Kom, Helligånd. Du er her. Men nå inviterer vi deg til å tale til dere i våre hjerte, i Jesu navn. Amen. Vi kommer inn her med forskjellige liv, forskjellig erfaring, forskjellig bakgrunn. Uansett hender vi akkurat nå, så kommer vi eller har opplevd opptur, nedtur, glede, sorg, savn, mening, fullstendig opplevelser, ikke mening, motløshet. Og en hel haug med helt normale hverdager, tirsdag og onsdag og fiskekage og barnehage og levering og henting og alt det der som du skal rekke. Og så tenker jeg jo at, nå kjenner jeg jo ikke dere, men da sitter helt sikkert folk her som tror masse. Noen som tror lite, eller kanskje ikke vet om du tror. Og noen som kanskje tenker, nei, dette greien her, her er jeg faktisk bare for noen som jeg måtte være her. Men det er jo helt greit. Men uansett, om du tror eller ikke tror, så tror jeg at alle mennesker er lagt og skapt av Gud med en lengsel etter å finne en hensikt og en mening med sitt liv. Og forskjellige tidspunkt i livet, så dukker gjerne det opp. Ofte store vendepunkter. Jeg merket at det skjedde noe når jeg fikk barn. Da fikk jeg en sånn, oi, hvor vil jeg med livet? Hvordan mamma vil jeg være? Hvordan hjem vil jeg ha? Hvor skal jeg levere videre? at vi trenger, vi konstruert for å finne vårt koffer, eller vårt hvorfor. Eller som Bruce Springsteen synger, everybody's got a hungry heart. Altså, det noe I hjertet vårt som lengter etter å finne noe. Og hva kan hjelpe dere med det? Og jeg tror mange kan kjenne på, og dette jo nesten litt sånn, det går litt inflasjon I å si at vi omgir dere masse ting, vi kjøper dere ting, vi gjør alle disse tingene for å oppnå noe. Og så tror jeg alle vet at I alt det stresset, I relasjonene, I heimen, I jobben, I alle de tingene som foregår, så kan en stoppe opp og tenke, dette alt? Og henne finner noe mer. Og da jo mitt svar, og det kanskje I et hus som dette, det åpenbart svar Jesus, og tro, det vårt svar. Men det betyr ikke at det alltid så lett å finne ut av for alle. Det betyr ikke at alle liksom, ja, men da sier du det, da har vi det på plass. Så jeg har lyst til å dele noen fortellinger som jeg håper kan hjelpe deg til å finne en knagg å henge det på, eller noen ting som kan sette dette I en god sammenheng for deg. Selv vokste jeg opp I et veldig tradisjonelt kristent statskirkehjem, som gikk I kirka hver søndag. Jeg gikk på søndagsskole, jeg gikk I barnekor, jeg gikk på alle aktiviteter. Jeg kan alle sangene I salmboka og sangboka, tenker jeg, sånn nesten I alle fall. Jeg kan alle kodene, jeg visste hvor tid vi skulle stå, hvor tid vi skulle sidde, hvordan ting fungerte. Og det tror jeg mange kan kjenne seg igjen I. Og jeg valgte å kalle den kategorien for tradisjon. Altså, kanskje du har barnetro, kanskje du har et bilde av at du vokste opp I et kristent hjem, du var med I en menighet, sporadisk eller mye, og tenker at det litt mitt, for jeg jo tross alt for Norge, jo ikke muslim eller noe annet, og kjenner på en sånn tilhørighet til den kristne rammen. Og så kan noen fortelle om gode opplevelser, noen får dårlige opplevelser ifra det, enten med menneske eller miljø. Noen kan kjenne at, jeg blir varm I hjertet, eller kjenner liksom nesten at tårene presser på når jeg hører en sånn sang. Du kan kanskje alle bibelfortellingene. Og det ikke at ikke du tror på historien, men det kanskje nettopp det, at det liksom historie som skjedde, og så blir det en sånn tradisjon som du samles om. Og det mye bra med tradisjoner. Men det mer enn det. Og Jesus veldig tydelig på at han sier ikke kjenn til at det finnes og lær tradisjonen. Han sier følg meg. Og så jeg kan rundt på jorda, og nettopp de som kunne alle tradisjonene og lovene og reglene og skriften, de kritiserte han jo, fordi at han hang med feil folk. Han var liksom med bad guys og var med de som ingen likte. De var han sammen med. Så det var ikke en tradisjon han representerte. Det var et liv. Og når jeg som ungdom da, valgte veldig tydelig vekk et kristent miljø og tro, så var det ikke Jesus jeg valgte vekk. Det var den der boksen som jeg tenkte fantes som jeg ikke passet inn I. Det var liksom ikke plass til meg inn I det. Og I Bibelen så kan vi lese om en sønn som ber faren sin om å få arven og reise vekk. Det sånn, gi meg arven min, jeg stikker. Jeg kan ikke være her lenger. Og du kan tenke at kanskje det var liksom for trangt for han. Kanskje han kjente på at han og broren var på hver sin planet og pappa skjønner meg ikke, og jeg må komme meg vekk, jeg skal ut I den store verden. Og jeg tenkte som ungdom at å være kristen, det handler om å være flink og snill og gå på møte, og ikke liksom, gjøre noe galt, og for all del ikke ha det alt for gøy, for det var jo farlig. Og så hadde jeg en klar tanke om at det å bli kristen, det ville jeg gjerne gjøre når jeg blir voksen, for det var noe I meg som visste at dette var sant. Jeg ønsket den tryggheten, men jeg hadde ikke oppdaget at det var noe I dette livet. Og det handler ikke om å kunne kodene, og normene, og tradisjonen. Det handler om å takke ja til en Jesus-relasjon. Altså ikke tradisjon, men relasjon. Et annet ord som opplever mange knyttet til det å være kristen, prestasjon. Og hvis du lever I en forståelse at det dine prestasjoner, hvor flink du til å fikse dette livet, som skal få deg fram til Jesus, så kan jeg si her og nå, nei, stopp, slutt, det stemmer ikke. Jesus gikk mye rundt. Han gikk og gikk, og så traff han folk. Og så stoppet han opp med de der de var. Og en som han stoppet opp med, det var en som heter Zacchaeus. Og jeg vet ikke om mange av dere sang om Zacchaeus på søndagsskolen. Han var en liten mann. Så han klatret opp i et tre, for han ville Jesus se. Og han gikk opp i treet, tenker jeg, for å se Jesus, men også for å gjemme seg for de som var rundt han. Og så kommer Jesus, og så stopper han med treet, og så inviterer han Zacchaeus ned. Og så sier han, jeg vil komme hjem til deg. Jeg vil være med deg hjem. Jeg vil inn i hele livet ditt. Og hvis noen sier, jeg vil komme hjem til deg, så tenker du, hvordan ser dere ut? Panikkrydd, et eller annet. Men Jesus bare sier, jeg kommer hjem til deg. Det som er interessant, at det ikke når Jesus, nei, unnskyld, når Zacchaeus sitter i treet og betrakter Jesus på avstand, at livet hans blir forandret. Det er når han faktisk kommer i kontakt. Når han får lov å komme hjem og bli influenset av Jesus, da forandrer livet til Zacchaeuset. Og jeg tror at de prestasjonene, de foregår både for de som er på utsida og tenker at jeg må prestere for å komme nærme nok til å bli en kristen. Men jeg tror de lever veldig godt blant de som er kristne. Og jeg tror veldig mange har satt et sånn mislykket og håpløst stempel på seg selv. For med en sånn prestasjonskultur og sammenligning som på en måte henger over hovedet vårt, så er det veldig fort å glemme hva Gud har sagt. Og da er det helt konkret tre bibelvers. Jeg har lyst til å lese det. Til du som sier, det går ikke. Jeg er håpløs. I Jeremia 29,11 står det, for jeg vet hvilke tanker jeg har med dere, sier Herren. Fredstanker og ikke ulykkestanker. Jeg vil gi dere fremtid og håp. Til du som sier, jeg orker ikke dette. Det går ikke. Så kan jeg si det som Jesus sier til alle mennesker. Kom til meg, alle. Han sier ikke du som har fikset livet sykt bra, og det ser lovende ut. Han sier, kom til meg, alle som strever, og bærer tunge byrder. Så vil jeg gi dere hvile. Og til du som sier, jeg har gjort for mye galt. Jeg dummer meg ut. Så står det for av nåde dere frelst ved tro. Det er ikke deres eget verk, men Guds gave. Det hviler ikke på gjerninger. Det står i Efeserne 2. 8-9. Det er ikke prestasjon som er svaret på spørsmålet vårt. Det er relasjon. Med han som gir håp. Med han som sier at han skal gi oss det vi trenger. Jeg snakker om hans sønnen som reiste av gårde. Hvis vi hopper tilbake til han da. Så tok han med seg arven, og så reiste han ifra faren. Og så er han sånn der, I'm the king of the world, jeg har nok av penger på kontoen. Han spanderte litt for mange runder, kjøpte kanskje litt for dyr bil, tømte masterkortet og var liksom helt kjørt. Og så sitter han igjen i en grisebinge, der han jobber, og så spiser han der. Altså, han nådde bonden. Det var helt, helt til bonds. Og så står det, at da kommer han til seg selv. Det er som en sånn sannhetserkjennelse. Det er ikke her jeg hører hjemme. Jeg vil hjem til pappa. Og så måtte han begynne på den veien. Den veien som koster mye. Den veien som sikkert kverner i hovedet hans sitt. Hvordan blir jeg møtt? Hvordan skal jeg forklare den tomme kontoen? Hvordan skal jeg liksom stå der og bare kjenne på at jeg driter meg så fullstendig ut? Og så kommer han fram til faren, og så står det at faren kommer med å springe mot ham med åpne armer. Og jeg relaterer veldig til denne historien. Jeg husker at jeg slidet lenger og lenger vekk, før jeg var liksom helt reist av gårde. Og så husker jeg jo etter hvert, når årene hadde gått, at jeg begynte å få et enormt behov for å finne ut av. Hvorfor er jeg her? Jeg kjente at Gud kalte på meg. Da skjedde noe inni meg. Jeg husker at jeg var hjemme hos mamma og pappa og hørte på kristne CD og la dem tilbake igjen etterpå, så ingen skulle si jeg hadde hørt på dem. For jeg var så sulten på å få noe mer. Og så kan jeg fortelle akkurat når jeg fikk mitt sånn, da kom jeg til meg selv øyeblikk. Og det er ikke et kjempestolt øyeblikk. Men det er sant. Jeg var på Seljord på Kontrafestival. Det var for øvrig veldig interessant, men jeg gikk rundt der. Ja, det var det. Jeg var på mitt eget utrykningslag for å gjøre historien enda mer juicy. Og så har jeg vært der i et halvandet døgn, kanskje, og det var full fart. Og så har jeg sovet i den campingvognen vi sover i, og så står jeg opp litt ut på kvelden, og så er jeg helt alene. Og så kan jeg huske den følelsen av å gå rundt sånn. Gå rundt blant masse folk, og føle meg fullstendig alene. Og så treffer jeg en mann. Noen ganger plasserer Gud folk på riktig plass, til riktig tid. Treffer en mann som er prest. Han kjente fra mitt gamle liv som bedusjente, for jeg hadde vært med i skolelag, og han var skolelagsprest. Så jeg ble kjempeflau, og jeg husker jeg tenkte, å nei, skal du se meg sånn som dette? Han sa ingenting. Han bare sa, hei, kom, så fint å se deg, vil du ha kaffe? Her er kake, sett deg ned. Og så satt vi og hadde en kjempefin prat, og opplevde en sånn varme. Og så kan jeg se i bakspeil at det var mitt. Da kom jeg til meg selv, en sånn sannhetserkjennelse. Jeg vet at jeg må reise hjem. Men det gikk over et år, før jeg på en sånn mirakuløs måte havnet på et møte. Og tok imot Jesus. Men jeg tror at veldig mange er der, på den veien mellom jeg trenger å reise hjem, og til du er kommet hjem. Problemet for mange, tror jeg, er at du lurer på om den trua som jeg snuser på, og komme tilbake igjen til, eller komme frem til, er det en plass for det livet som jeg bærer på? Er det en plass, på det, plass til det som jeg er? Og jeg svarer på det ja. Det er jo hele hensikten med Jesus sitt oppdrag på jorda. Det var jo at han tok alt det som vi er, som vi trenger å få hjelp til for å komme til Gud. Vår synd, vår skyld og vår skam. Det tok han på korset. Og så stender han opp igjen, og så overvinner han døden. Og dette kan vi få lov å ta imot. Det eneste vi enkeltvis må ta stilling til, det er et spørsmål som Jesus stiller enkeltpersonen i Bibelen. Tror du dette? Tror du dette? Jesus reiser opp til himmelen, og det står det også i Bibelen at fortsatt var det mange som strevde med å tro. Men så sier han jo, det skal komme en som er bedre. Han reiser til himmelen, og så kommer pinse. Og jeg levde i mange år før jeg tenkte, skjønte helt greia med pinse. Jeg er jo vokst opp i en annen sammenheng, med litt mindre fokus på den hellige ånd, kanskje. Men det er ikke bare noen nydelige fridager. Den hellige ånd kommer, og det betyr at den samme kraften som Jesus hadde, den er flyttet inn i oss som tror. Og den kan vi få lov å ha med, to go, ikke sant? Hele tiden. Og det betyr i praksis at nei, Jesus han var aldri fysisk til stede, hverken på Vigeland eller i Åsvall, eller noen andre plass i nærheten her. Men han er her. Den hellige ånd er her. Og den kommer med kraft. Og treng det som du trenger seg. Hva skal det da bety i våre liv? I hverdagsbibelen så står det i Galaterbrevet 3:3-4. Dere er vel ikke så dumme at dere velger å slite dere gjennom livet ved bruk av egne krefter, etter at dere opplevd hvilken enorm hjelp det finnes i åndens kraft. Har dere erfart så mye forgjeves? Han som ga dere ånden er fortsatt hos dere med sin enorme kraft. Er han hos dere fordi dere er så religiøse og lydige? Eller fordi dere tror på ham? Jeg tror at Jesus er det som du trenger. Og han kommer ikke for sent. Jeg tror at han er større enn din angst. Jeg tror han er større enn den konflikten som du står i. Jeg tror at han kan bære din sorg, og han kan svare på dine spørsmål, og han kan være akkurat den som du trenger. Jeg tror han vil lege de sårene vi bærer på. Og jeg tror at midt i alt det som skjer, for livet, det stormer noen ganger. Men han er den samme, stødig, midt i stormen. Og hvis jeg da skal si igjen, tror du dette? Så er det veldig fort å si, jeg hører hva du sier, og jeg tror på det, men det gjelder ikke for meg.
ønsker ikke å formidle kristen tradisjon på den måten at Jesus kom ikke for at vi skulle få kristen kulturarv og basar og liksom alt det vi kan gå på. Jeg ønsker heller ikke å formidle kristen prestasjon der du liksom skal fikse et kristenliv, og når du blitt kristen skal du gjøre alt mulig rart for å liksom være der og være god nok. Jeg har lyst til at du skal sitte igjen med en invitasjon til en Jesus-relasjon. Et bevisst forhold til hvordan du responderer på det. For det er et enda et viktig poeng i denne historien, som jeg kjenner meg veldig utfordret på å bruke litt tid på. For når sønnen kommer hjem, så er faren helt i hundre. Han er klar for fest, og det er sånn slakt gjøkalven, ikke sant? Det er jo bare liksom full gass. Og så er han en bror. Og den broren, han er mindre imponert. Han har vært hjemme og jobbet hele tiden. Jeg tror ikke han har kjent så mye kraft. Og så sier faren, kom, vi må ha fest. For broren din er kommet hjem. Og så blir han litt sånn, hallo i luken, jeg har vært her og jobbet hele tiden. Du er ikke fest for meg. Men du er her, du er sønnen min. Og jeg tror at det er veldig mange hjemmeværende sønner og døtre som står på og legger ned masse tid og krefter ute på jordet, ref kanskje i kristentjeneste, eller gjør de rette tingene. Og så trenger de å komme hjem og bli med på festen. Jeg tror at det ikke handler nødvendigvis om en motvilje mot den broren som kommer hjem, men en erfaring av at jeg er den prestasjonen som jeg foretar meg i din tjeneste, Gud. Ser du ikke at jeg har vært på alle dugnadene? Ser du ikke at jeg har bakt 738 skuffekake i denne menigheten? Det er ikke det det handler om. Bli med på festen. Bli med på festen. Og så tror jeg at som hjemmeværende sønner og døtre, så er det fint. Vi er glad i skuffekake. Men, tenk hvis du heller kan gå ut den andre veien. Ut fra jord. Jeg ser for meg at jordet ligger der. Langt vekk med ryggen til festen og pappa. Og så er pappa her på gården, og så kommer broren derifra. Du må være på denne siden av huset. Du må stå langs veien og heie. Se, så bra, jeg ser du på vei hjem. Kom, tenk om det er denne her broren som var ute på farten. Møtt feil folk på veien. Som sier, tror du at du kan komme hjem? Ser du hvordan du ser ut? Du stinker. Med et viktig oppdrag. Som hjemmeværende sønne og døtre hos pappa. Og heie på folk på vei inn. Og jeg tror det skjer vanvittig mye mellom da kom han til seg selv. Og den klemmen som du får når du kommer hjem til pappa. Jeg tror det er mange misforståelser om hvordan det trenger seg ut. Det er mange tror, jeg må stelle meg, jeg må fikse meg, jeg må ordne meg. Pappa sier ikke, stopp, ta deg en dusj. Jeg vil gjerne klemme deg, men dusj, fiks deg, ordne deg. Han bare kaster seg rundt halsen. Og så kommer shininga. Hvem er vi i dette bildet? Står vi langs veien og heier? Eller er vi bare opptatt og travle med å jobbe med våre ting og kikke hit og tenke, det var voldsomt så begeistret de bare, ser de ikke at noen må få ting gjort her? Jeg tror det er en del som har satt seg på tilskuerbenken. Jeg tror på dette, kan du si. Jeg går jo her, jeg sitter her. Vi kommer, vi støtter opp, vi gir. Kom inn her. Sitte, høre, gå hjem. Vi var der. Vi støtte opp. Ja. Men bli med på festen. Bli med på festen. Og så tror jeg det er noen som har satt seg selv til sies, fordi at de tror at det er ting som du ikke kan legge bak deg. Enten blant deg som er på jord og jobber, de hjemmeværende sønnerne, eller blant deg som er på vei hjem. Og så, når jeg forberedte meg til i dag, så ble jeg minnet om en barnesang. Og det er en sang som jeg tror ikke jeg sunget siden jeg gikk på søndagsskolen for fryktelig mange år siden. Men jeg tror at den er til noen her. Og det er av og til litt sånn kleint å gjøre. Men så gjør jeg det likevel. Fordi at jeg tror at du skal få lov å få en påminnelse. For det er en sang som er sånn, han har kastet alle mine synder bak sin rygg, bak sin rygg, bak sin rygg. Han har kastet alle mine synder bak sin rygg. Han ser dem aldri mer. Og så kommer det som er så bra. Så langt som østen fra vesten, eller motsatt, de langt fra meg. De langt fra meg. De langt fra meg. Så langt som østen fra vesten, de langt fra meg. Han ser dem aldri mer. Bli med for festen. Jeg tror at det noen som har skapt en distanse. Det sier, det gjelder ikke meg. Så langt som østen fra vesten, beklager, du får ikke større avstand til synden din enn det. Bak ryggen, han ser det ikke. Ikke gå du og plukk de opp. Ikke tvihold på de. La Gud få lov å rydde i det som er vanskelig. Om du er på vei hjem, eller om du allerede er hjemme. Bli med på festen. Og så har jeg lyst til å si til deg, hvis du er her og tenker at jeg vet ikke om jeg tror på disse greiene en gang, jeg bare er her. Jeg tror ikke det er tilfeldig at du er her. På samme måte som Gud plasserte et menneske til å gi meg en pekepinn på at han så meg. På samme måte som han sendte Ole Kristian, min tidligere kollega og pastor, ringte til meg som en bygderølpe var og spør om jeg kan komme og synge på møte, for at jeg måtte komme på et møte. På samme måte som at Gud ber folk om å sende en melding til noen eller ringe til noen, fordi at han vil gi dem en hilsen. På samme måte tror jeg at vi er her akkurat nå, akkurat for en tid som denne, for at du skal få lov å få høre. Velkommen hjem. Bli med på festen. Vi heiler deg. Jeg har lyst til å, jeg skal straks avslutte, men jeg har lyst til å invitere deg. Uansett hva det er som rører seg i livet, så kan vi få lov å komme med det til Jesus. Kom hjem fra tradisjon og bli med på festen. Og hvis du kjenner at du står i en situasjon der det alt du skal gjøre som holder gående, bli med på festen. Og til du som sitter på tilskuerbenken og betrakte. Kanskje du kaster terning også? Sier jeg etterpå, ja. Hun var ikke all verdens, hun der. Nei, det er helt greit. Hvis ikke du synes jeg var all verdens. Men kom deg ned og tilskuer benken og bli med på festen. Og til du som, takk for din frimodighet og dele det ordet i begynnelsen. Du som tror at Gud er kommet for sent. Det er han ikke. Han kommer aldri for sent. Men la ikke være der, åpne for det han vil gjøre. Og bli med på festen. Jeg vil avslutte, og så vet jeg om vi skal synge litt sammen, og så er det forbedere her fremme. La Gud slippe til i tankene dine og hjertet ditt, og peke på hva det er jeg trenger. Og snu meg ifra, for å komme nærmere det som Gud har for meg. For å komme inn til hans nærhet, og bli med på festen. Hva er det Gud inviterer meg til å gjøre for deg som er rundt meg, som er på vei? Takk, Jesus, for at du inviterer oss til å komme hjem med alt dritet vi bærer på, alt det som er ugreit, alt det som er umulig, alt det som er vanskelig. Takk for at du vil ta det. Takk for at vi kan komme med vår skam, vår skyld. Og så kan vi legge det oss der. Så er det så langt som østen fra vesten, det langt på vei. Du tar alt. Så hvis jeg inviterer deg som kjenner på at en blyghet, eller jeg vet ikke om dette passer for meg, jeg vet ikke om jeg kan det, jeg vet ikke om, hva skal jeg gjøre? Du kan få lov å komme frem her, og så kan noen be for deg. Du trenger ikke vite hva du vil be for en gang. Men Gud, han kjenner deg. Han vet hva du trenger. Hvis du kjenner seg banken i hjertet ditt nå, så tror jeg det er for det. Eller det er noe som rører seg. Så tror jeg det er den hellige ånd som jeg virkelig ønsker. Få kontakt. Ønsker å tale til deg. Bli med på festen. Kom, Jesus. Takk for at du kjenner hver eneste sorg i dette rommet. Du kjenner hver eneste glede. Du kjenner hvert eneste ekteskap og familie. Du kjenner økonomien til folk. Du kjenner de syndene som ingen andre vet om. Takk for at du vil ta dem. Takk for at du inviterer oss inn i dine armer. Som dine barn, ikke som dine arbeidere. Og så ønsker vi å dele det. Vi ønsker å tjene det. Men som en frukt av et liv som sønner og døtre har det. Ikke som en prestasjon for å bli god nok for det. Takk for din relasjon. I Jesu navn. Så vær frimodig. Kom frem her hvis du ønsker å bli bedt for. Om du ønsker å vende deg for tradisjon. Om du ønsker å vende deg for prestasjon. Eller bare nærmere i en relasjon. Uansett behov. Så vet jeg dere forbedere her. Kom, Jesus, og møt dere. Amen.